Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ove godine 27. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije upisat će školsku godinu. Čuli ste na talasima našeg radija konkurs za upis u prvi razred bogoslovije školske 2018-2019. godine, a prijemni ispit za kandidate Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske održat će se 3. jula u prostorijama mitropolije na Cetinju sa početkom u 10 časova. Pa kako bi roditelji koji žele da upišu svoju djecu u Cetinsku bogosloviju se informisali šta će to očekivati sve njihovu djecu, a i kako bi polaznici znali šta ih sve očekuje prilikom dolaska u Cetinsku bogosloviju, mi evo razgovaramo sa nekadašnjim bogoslovcem ove crkveno-prosvetne ustanove, a sada profesorom. Sa nama je urednik naše katihetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije. Aleksandre, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Vi ste koja generacija Cetinske bogoslovije?
Ja sam upisao Cetinsku bogosloviju 1995. u septembru, bio sam dakle 4. generacija obnovljene Cetinske bogoslovije.
Ova crkveno-prosvetna ustanova je iznjedrila i vladike i mnoge poznate ličnosti u životu crkve. Da vas zamolimo da krenemo od početka, da najprije najavimo prijemni ispit i da uputite naše slušaoce i djecu koja žele da upišu Cetinsku bogosloviju, šta je sve potrebno da bi mogli da se prijave i šta će ih očekivati na tom prijemnom ispitu.
Prijemni ispit, kao što je i objavljeno na sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske i na sajtu Cetinske bogoslovije, održat će se u prostorijama Mitropolije 3. jula 2018. godine i po već ustaljenoj praksi, tada kandidati koji dođu polažu prijemni ispit na kojima se đaci ispituju o osnovnim istinama vjere i života crkve, onda crkveno pojanje također pokazuju i pjevaju da vide koliko su kandidati spremni za crkveno pojanje. Obavi se i razgovor ako bude tog dana, a najčešće bude, svih godina unazad bio je i mitropolitan Filohije koji obavi razgovor sa kandidatima, upozna ih, jer dešava se da dođu prvi put u mitropoliju i, što je normalno, kao i kod ostalih episkopa, i naš mitropolit napravi razgovor da ih upozna, da vide odakle su, a i onda u toku razgovora vidi gdje je ko najbolje da uči bogosloviju, da li na Cetinju, da li u Beogradu, da li u Prizrenu, Kragujevcu ili Nišu ili Foči, nevezanu gdje dobio kasnije blagoslov. Tako da prvi dio prijemnog je dakle taj neki test, uglavnom gdje budu ili rektori ili profesori bogoslovije zajedno sa mitropolitom i sekretarom mitropolije i razgovaraju sa učenicima, kandidatima. I tako da to je na prvom mjestu jedno, kao što rekoh, upoznavanje i razgovor lijepi sa mitropolitom, sa rektorom, sa profesorima i sa sekretarom mitropolije i vladika, i kasnije to rasporedi gdje će ko da uči u kojoj bogosloviji.
Prijemni ispit je 3. jula, to je utorak, obavit će se u prostorijama mitropolije na Cetinju. Evo da još jednom pomenemo šta je potrebno, koji su to uslovi. To je da kandidat nije stariji od 18 godina, da nije oženjen, da je završio osnovnu školu najmanje sa vrlo dobrim uspjehom i primjernim vladanjem, da je duševno i tjelesno zdrav, da kandidat ima razvijen sluh i glas za pojanje, da kandidat ima osnovno znanje katehizisa i poznavanje gospodnjih i bogorodičenih praznika, srpskog jezika i književnosti i opšte i narodne istorije. Uz molbu se prilažu sljedeća dokumenta, original izvod iz matične knjige krštenih, izdat od nadležnog paroha, svjedočanstvo o završenoj školi zajedno sa đačkom, knjižicom i ocjenama, ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav, uvjerenje nadležnog parohijskog sveštenika o vladanju i podobnosti za sveštenički čin i da nije oženjen, pismeni pristanak roditelja ili staratelja da kandidat može učiti bogosloviju i pismenu obavezu svoju i svojih roditelja, odnosno staratelja, potvrđenu od nadležnog paroha da će uredno uplaćivati upravi bogoslovije određeni doprinos za svoje izdržavanje u internatu škole, osim roditelja i staratelja, ove obaveze mogu dati jeparhije, crkvene opštine i manastirske uprave, u kojem slučaju dotični učenik je njihov pitomac. Aleksandre, kao što vidim ovdje u ovom konkursu, najprije parohijski sveštenik iz mjesta u kojem živi polaznik treba da da pristanak.
Da, on treba da da preporuku nadležnom arhijereju, znači našem mitropolitu, ako se to radi iz parohija mitropolije Crnogorsko-Primorske, gdje će u toj preporuci, navesti o kandidatu ko je, šta je, da je primjernog i vladanja, da posjećuje bogosluženja, da voli crkvu i crkveni život i da sveštenik vidi u tom kandidatu onog koji je, ako Bog da, spreman da bude bogoslov, a sutra i poslanik na njivi gospodnjoj. Dakle, sveštenik je u toj prilici da ocijeni samo kandidata prvi i da preporuči nadležnom arhijereju. Tako da dosta zavisi od sveštenika koji šalju svoje kandidate da to budu zaista momci primjernog vladanja. I
vidimo i uspjeh je vrlo bitan, najmanje je vrlo dobro.
Pa i uspjeh, što kaže, a na kraju da bude dobar čovjek, a ocjena će se popraviti, ali je važno da čovjek bude taj kandidat i đak, da bude iskren, da ima ljubav prema Bogu, prema svojim bližnjima i da je svjestan da dolazi u jednu školu internatskog tipa, da živi u zajednici sa ostalim drugovima, da se odvaja od svoje porodice, da razumije i tu crtu života jednog bogoslovca. Danas je nekako to malo i problem u ovom savremenom vremenu našem, odvajanje roditelja od djece u tom periodu.
Kod nas su i rijetke internatske škole.
Pa konkretno u Crnoj Gori, da, u zadnje vrijeme su i rijetke internatske škole, srednje internatske škole, ima u ponekim školskim centrima u Nikšiću, u Podgorici, u Kotoru i gdje imaju te neke škole gdje dolaze djeca kako bi pohađali nastavu iz struke koju vole, ali po svemu je internat bogoslovskih škola drukčiji od ostalih. To je poseban, da tako kažemo, režim života. To je kao jedno manastirište, da tako kažem, jer đaci ustaju ujutru na bogosluženje.
Da nam kažete malo o tome, o tom tipiku, da kažemo.
Da. Đaci ustaju na bogosluženje, na liturgiju, jutrenje, ujutro rano i onda idu na doručak, pa na časove, na nastavu, posle ručak, onda imaju slobodno vrijeme, zanimanje na koje uče, onda večernje bogosluženje, pa drugo zanimanje na koje koriste također u čitanju i učenju, a pored toga imaju i van nastavnih aktivnosti, neke razne sekcije, tako da život jednog bogoslovca nije nimalo lak gledajući iz perspektive savremenog mladog svijeta, jer oni se na jednu ruku odriču nečega ovo svjetskog, ali dobijaju nešto drugo i mnogo veće, jer idući tim putem oni se pripremaju da budu sveštenici, da budu monasi, da budu episkopi, da budu pastiri crkve Hristove. Tako da to treba usaditi od mladih nogu, što se kaže. Pogotovo je to važno za pojanje, jer crkveno pojanje, vidi se to i iskustva brojnih sveštenika i episkopa, to su govorili i umniji pedagozi i ljudi koji su prošli dugogodišnje iskustvo u bogoslovijama, koliko je važno crkveno pojanje, a to crkveno pojanje najbolje se upija i najbolje se formira u tim godinama kada se formira i čovjekova ličnost, čovjekov karakter, kada se kleše čovjek od 14 do 20 godina, tu je čovjek pronalazi sebe, tako da to su blagoslovene godine i te godine svaka lično, svaki čovjek i momak i djevojčica trebaju da iskoriste na pravi način da, da usmjere svoj život i šta će da uče i šta će da studiraju, šta će da ih zanima, šta da vole, tako da taj period crkvenog života i taj period uzrastanja jedne ličnosti je mnogo važan u izgrađivanju. Tako da i ti profesori koji predaju u bogosloviji, a i sami učenici, su na jednom velikom zadatku. Zbog toga kažem da život jednog bogoslovca u jednoj ruci nije lak, jer odriče se nekih stvari, ali dobija zato mnogo veće, što kaže, pred Bogom, a i pred ljudima. Tako da svi oni koji krenu tim putem dobit će Božji blagoslov i blagoslov svetinja, tako i kod nas na Cetinju, tako i ostalim bogoslovijama, i to je velika čast i radost i blagoslov da neko bude bogoslovac, da krene tim putem, da uči nauku gospodnju, kako bi kasnije on druge učio i predavao.
Primjećujemo i da školovanje u bogosloviji traje 5 godina, što također nije praksa u ostalim školama.
Pa nije praksa. Trenutno je trajanje bogoslovije 5 godina, bilo je svojevremeno jedno vrijeme, nekolike godine probno, 4-godišnje bogoslovsko školovanje, onda su arhijereji na saboru vratili opet na 5-godišnje. Šta će dalje biti i kako će se odlučivati, to ćemo vidjeti, ali za sad srednja bogoslovska škola traje 5 godina, tako da i to trebaju da budu svjesni kandidati kada dolaze, da oni uče srednju školu 5 godina i posle nastavljaju naravno bogoslovski fakultet, a mogu i ostale fakultete da upisuju, što je i bilo primjera da su nastavili da uče neki fakultet koji nema veze sa bogoslovom.
Ali u manjem broju, je li tako?
Naravno, obično u manjem broju, ali to nije strano. Bilo oni koji su upisivali istoriju, psihologiju, istoriju umjetnosti, srpski jezik i književnost, konkretno iz naše Cetinske bogoslovije, a i iz drugih bogoslovija naše crkve. Dakle, ne upisuju samo bogoslovski fakultet, a ima i oni koji nakon srednje bogoslovske upišu i dva fakulteta. Često to budu nekad jezici i bogoslovski fakultet, ili psihologije i bogoslovski fakultet, istorijske nauke i bogoslovski fakultet, tako da u ovo vrijeme, eto, hvala Bogu, slobode, što kaže, pristupa informacijama, i bogoslovci su prizvani da koriste to vrijeme i na pravi način uče i izučavaju sve nauke za dobrobit prvo svoje ličnosti i onda i ličnosti sa kojima će se susretati kroz pouke koje budu davali, bilo to kao sveštenici ili kao profesor ili kao hrišćani, jer i svaki hrišćanin, on je prizvan da bude svjetlo svijetu i da svojim primjerom da najljepši primjer svojim životom, da da najljepši primjer života u Hristu. Na to su prizvani na prvom mjestu bogoslovci, jer oni su na budnom oku praćenja od svih. Ja to gledam nekako i svoje perspektive. Sjećam se kad sam ja bio bogoslov, kako uvijek si bio tu da na ispitu, što kaže, jesi bogoslovac, to je odgovornost, to je čast, ali i velika odgovornost.
Koji su to predmeti sa kojima se sreću u bogosloviji?
U bogosloviji na prvom mjestu imaju bogoslovski predmeti veoma važni koje izučavaju kandidati. Eto, konkretno u prvom razredu tu se izučavaju starozavjetna istorija, to je biblijska istorija i novozavjetna istorija, onda sveto pismo starog zavjeta, agiologija, to je predmet nauka o svetosti, zatim srpski jezik i književnost, normalno, istorija hrišćanske crkve, istorija srpske pravoslavne crkve, onda katehizis, opšta istorija, to su neki predmeti iz prve godine, kasnije dolaze i druge grane bogoslovlja gdje se bogoslovci uče, tu su nauke vjere iz dogmatike, iz etike, iz svetog pisma Novog Zavjeta, crkvenog pojanja, liturgike, crkvenog prava. Dakle, bogoslovija je zaista jedna škola koja daje svestrano obrazovanje kandidatima, počevši od bogoslovskih grana i bogoslovskih nauka, preko istorijskih, onda pastirsko-filozofskih, tu imaju, dakle, ispiti iz filozofije, iz psihologije, iz logike, onda iz pastirskog bogoslovlja. Nekoliko jezika su tu veoma važnih, tu je starogrčki, latinski, ruski, srpski, crkvenoslovenski jezik, zatim istorije, istorija srpske crkve, istorija hrišćanske crkve, opšta istorija, istorija religije. Tako da bogoslovija zaista po programu daje čovjeku jedno kompletno znanje iz bogoslovskih nauka na prvom mjestu, a i šire. Eto, čuli ste koliko ima tu jezika, koliko ima i ostalih grana važnih za izgrađivanje čovjeka, pogotovo tih drevnih nauka koje su poznate kroz istoriju. Bogoslovlje je to na prvom mjestu. Bogoslovlje je iznjedrilo mnoge nauke, a onda i helenska filozofija koja je iznjedrila i psihologiju i logiku, istorija također. Tako da jeste bogoslovija specifična, ali ona ima neku svoju originalnost, a opet iz te originalnosti tih predmeta đaci mogu da nastave svoje školovanje zaista kvalitetno i na ostalim fakultetima srodnih nauka. Tako da bogoslovije će im dati, ko hoće naravno da uči, lijepo znanje, samo je važno da bogoslovci uče na vrijeme i da se trude i sve će doći na svoje.
A nekako je i velika prednost za one koji upisuju teološki fakultet da već od početka, od nekog mlađeg uzrasta, znaju svoj put.
Pa bilo i takvih slučajeva, ima dosta svešteničkih sinova koji su upisali bogosloviju pa su željeli da upišu bogosloviju, a ima i onih drugih koji su još u osnovnoj školi, u prvim razredima, željeli da upišu bogosloviju, interesovali se šta treba, kako treba, pohađali vjeronauke pri svojim hramovima, konkretno u Crnoj Gori, na primjer. Nažalost, nemam vjeronauku u prosvjetnom sistemu školskom Crne Gore, ali zato su vjeronauke pri svim hramovima i nekim manastirima naše mitropolije i parhije Budimansko-Nikšićije, gdje su se kandidati mogli naučiti osnovnim istinama vjere iz katehizisa, iz istorije, iz svega onog što će im trebati za bogosloviju. Tako da sve to zavisi od slučaja do slučaja. Svaki čovjek je jedna, da tako kažemo, nezavršena knjiga, ili što bi neko rekao, jedno hodeće evanđelje, i svaki čovjek ima neko svoje iskustvo i kako upisuje bogosloviju, zašto upisuje bogosloviju, i sigurno da među mnogima, među braćom bogoslovcima, sad kad bi ih pitali zašto su upisali bogosloviju, bilo bi tu zaista lijepih životnih priča i iskustava i odluka zašto su baš krenuli tim putem. A neke je i Bog prizvao, a sve ih je u stvari, da tako kažem, prizvao Bog, jer krenuši tim putem, što kaže, to im ne otkrije ni tijelo, ni krv, nego blagodat Duha Svetoga od ozgo, ona ih je ta koja ih je uputila, koja ih i vodi, koja je i vodila brojne bogoslove kroz istoriju naše srpske crkve i kroz istoriju pravoslavne crkve. Blagodat Božja vodila i hrišćane kroz vjekove. I da nije nje, svo ovo znanje će prestati i nestati. Ako blagodati Božje i ljubavi Božje nema, onda nema ni pravog puta. Tako da ipak bogoslovski put je prožet sa tom nekom silom Božjom sviše, jer čovjek ne može to svojim malenim umom da shvati, kad se malo dublje zapita gdje je, šta je, a da nije to u stvari ona ruka Božja i prst Božji dat naravno čovjeku da slobodnom voljom izabere to i da krene. Eto, to je neko iskustvo, gledajući i sebe i svoje braću, sada sveštenike i monahe iz mojih generacija bogoslovskog školovanja do ovih novih gdje sad predajem, tu je zaista blagodat Božja mnogima pomogla i uticala da krenu tim svetim ne lakim putem, ali blagoslovenim putem, da budu bogoslovci, da uče nauku nad naukama.
Koliko znači blizina Cetinskog manastira? Cetinska bogoslovija je, nosi ime i pod okriljem je svetog Petra Cetinskog.
E, to je veliki blagoslov. Veliki blagoslov, i sveti Petar je taj koji je u stvari prvi i glavni vaspitač svih nas i nas koji trenutno vršimo poslušanje njihovih predavača i onih koji uče. Sveti Petar i svetinje Cetinskog manastira sabiraju, okupljaju, dočekuju, ispraćaju i opet dočekuju. Tako da je veliki blagoslov, rekao bih, pogotovo za bogosloviju svetog Petra Cetinskog, da se nalazi pored njegovog svetog ćivota, pored ćivota sveta, sveca velikoga, i pored desnice svetog Jovana Krstitelja i preteče najvećeg od žene rođenoga, koji, eto, blagoslovom Božjim, nikako zasluženim, upravo se nalazi među nama u ovoj našoj malenoj mitropoliji, ali velikoj, pred Vaselinskom crkvom. Tako je ova naša Cetinska bogoslovija.
I čestica časnog krsta i da, zarobljena Bogorodica Filerimuse.
Da, i te svetinje, da, rekoh, Cetinske svetinje. To je zaista veliki dar. I đaci, ono, kad dođu, oni, pogotovo se to vidi u prvom razredu, kada onako dođu djeca čistoga srca, željni nauke Božje i ljubavi Božje i truda i života u crkvi, kako sa ljubavlju pristupaju i svetinji i moštima i kako stoje na bogosluženju, tako i nastavljaju to oni i dalje, ali pogotovo tim prvim danima, mjesecima, može da se osjeti zaista blagodat Božja kada ono mitropolit služi liturgiju za početak školske godine sa činom molitvoslovlja za početak školske godine zajedno sa rektorom i profesorima i ostalim đacima. Gledaju se oni najmlađi sa kojom ljubavlju i strahopoštovanjem, onako ljubopitljivi, gledaju šta ih očekuje, ne znaju, ali spremni da krenu tim putem, svetim putem. Tako da je svetinja Cetinskog manastira i svetinja Cetinskog manastira su veliki blagoslov za Cetinsku bogosloviju. Sveti Petar je taj koji je održao tu školu. Nije to održalo ni pamet ovoga svijeta, ni znanje ovoga svijeta, nego upravo svetinja oko koje se okupljamo svuda, pa eto i oko njegovih svetinja u Cetinskom manastiru.
Eto, gdje su velike svetinje, velika su iskušenja. Znamo da je ranije bilo dosta iskušenja i pak je prevladala, da kažemo, ta blagodat svetog Petra Cetinskog, i Cetinje ipak grad širokog i otvorenog srca za sve koji dođu, pa da kažemo kako je sada, kako sada gradi Cetinjani prihvataju mlade bogoslovce.
Pa lijepo prihvataju, zaista ima lijepih trenutaka i lijepih događaja koji potvrđuju ljubav između bogoslovaca i Cetinjana. Sad mi pada na pamet sad kad su završili naši maturanti 3. juna ove godine i prijatelj Cetinske bogoslovije na maturskom ručku, gospodin Đuro Kapa, proslavljeni sportista cetinski, on je rekao da su cetinski bogoslovi postali time što su učili bogoslovi na Cetinju i što su završili cetinsku bogosloviju, postali su počasni građani Cetinje. Eto, meni je dovoljno to da sam čuo, pa da vidim i da pokažem primjerom kolika je ljubav nekih na Cetinju prema đacima. Također i mnoge žene iz kola milosrnih sestara i žene koje dolaze u crkvu sa ljubavlju gledaju tu djecu koja učestvuju u bogosluženju i koja žive u cetinskoj bogosloviji. Tako da, hvala Bogu, sad je lijepo biti đak cetinske bogoslovije i kao što je nekad bilo prije 20 godina, neko drugo vrijeme, sad hvala Bogu, to se promijenilo i đaci lijepo žive i u lijepim su odnosima sa Cetinjanima. Tako da, ako nekoga to brine kako će biti, šta će biti, kad je čuo šta se nekada dešavalo, danas zaista toga nema, suživot je prisutan i Cetinjani se vrlo rado druže sa bogoslovcima. Mnogi bogoslovci imaju djevojke sa Cetinja, tako da i to je pokazatelj jednog lijepog odnosa prema bogoslovi.
Odakle su djeca koja dolaze i koja se prijavljuju za cetinsku bogosloviju? Možda ih čak i najmanje ima iz Crne Gore.
Jedno 20-25% djece dolazi iz Republike Srpske, jedno 40% iz Srbije, ono ostalo iz Crne Gore po nekoj sadašnjoj statistici. Tako da, opet to zavisi i odakle episkopi pošalju svoje kandidate. Ja kad sam bio đak, sa mnom su učili đaci iz Australije. Bilo je đaka iz Njemačke, iz Švedske, iz Hrvatske. Tako da, sve to zavisi od episkopa koji šalje svoje kandidate. Tako i danas u bogoslovi imamo đaki iz Njemačke i oni uče normalno kao i ovi iz Crne Gore. To je dakle internatski tip. Imaju đaci iz Podgorice, Nikšića, ali i oni žive kao i njihova braća iz Srbije, iz Republike Srpske ili konkretno đaci iz Njemačke koje imamo, žive sa istim pravilima, nema veze što su ovi bliže kuće, ovi dalje, kroz iste što kaže poslušanje prolaze i tu su da zajedno pokažu sabornost.
Pa nekako majke kad šalju svoju djecu, svoje sinove tako daleko od kuće i kad se rastaju od njih, uvijek se pitaju kako će im biti tamo. Pa kakav je život u internatu? Ko vodi brigu o djeci? Da li su prisutni profesori u internatu?
Jesu, naravno. Tu imaju profesori koji brinu na čelu sa rektorom. Tu su i dežurni vaspitači koji obilaze đake koji su, što kaže, 24 sata dnevno uz đake, kako nešto, ne daj Bože, potrebuju ako se razboli neko ili ako se nešto desi. Tu je uvijek dežurni vaspitač kome se đak može obratiti, kome može zatražiti pomoć ili neku rješenje nekog problema. Tako da, što kaže, to je internatskog tipa škola i đaci su kao jedna porodica. Vaspitači i profesori su im tu kao drugi roditelji i oni su upućeni jedni na druge. Zbog toga je specifičnost bogoslovija u odnosu na druge škole, što sam pomenuo na početku, da đaci nešto pred ovim svijetom nemaju ili dobiju nešto drugo što se riječima ne može opisati. Dobiju blagoslov gospodnji i osjećaju i pokazuju i vježbaju se u toj sabornosti koja je važna kasnije u izgrađivanju crkve i to će im kasnije pokazati da je bilo i korisno i potrebno da upravo se izgrađuju na taj način. Kako ćeš jutra svjedočiti sabornost crkvi, jedinstvo crkve, ako on nije prošao internatski tip, ako neka nije, što kaže, bio i gladan i žedan, ako nije podijelio neku muku sa svojim drugom, sa bratom, kao što je i u manastirima. gdje naši monasi ili monahinje izgrađuju se preko iskušeništva, pa imaju svog duhovnog oca, staratelja, gdje mogu da se ispovijede. Gdje...
Ko je duhovni otac i ispovjednik bogoslovcima?
Duhovnik Cetinske bogoslovije je trenutno otac Momčilo Krivokapić, stari poznati sveštenik, prvi rektor obnovljene Cetinske bogoslovije, čovjek koji je zajedno sa mitropolitom Filohijem bio za to da se obnovi i da počne rad Cetinske bogoslovije davnih 1992. I on zaista sa ljubavlju i radošću i sa požrtvovanjem dolazi u bogosloviju i ispovijeda učenike, savjetuje ih, jer i sam prošao Beogradsku bogosloviju, završio, pa onda i bogoslovski fakultet, pa onda parohijska služba i onda otvaranje obnovljene bogoslovije, sam je i to počeo. Dakle, ima zaista velikog i lijepog iskustva od kojeg
ima
samo
ima ljubavi za tu djecu.
Naravno, ima i ljubavi, jer bez ljubavi ništa. Ako nema ljubavi, svo znanje i sve od ovog svijeta prolazi, jedino ljubav ostaje. Tako da zaista otac Momo i ostali profesori, sveštenici, sigurno, ali eto, on kao duhovnik po blagoslovu mitropolita Amfilohija nije slučajno na tom mjestu duhovnik gdje rukovodi i savjetuje đake kako treba da žive, kako da se vladaju, da budu istinski nosioci i svjedoci poziva kojim su krenuli, kako bi kasnije pokazali samima sebi, a i svijetu oko sebe, da su dostojni imena koga nose.
Da pomenemo i da je rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović, sadašnji rektor, da je rektor bio i prosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije, bio je predavač i prosvećeni vladika Pakračko-Slavonski Jovan Ćulibrk i mnoge poznate ličnosti iz naše crkve su tu učile bogosloviju ili bili predavači.
Pa jeste, eto, pomenuli ste neke od njih. Vladiku Joanikije, koji je isto ugradio svoju dio mladosti u obnovu i rad Cetinske bogoslovije od početka. Također vladika Jovan Ćulibrk, vladika Jovan Purić, vladika Joakim u Makedoniji, vladika Kirilo, koji je sad vladika Buenos Airesko, južno-centralno-američki, i mnogi drugi profesori koji su tu bili.
Eto, i jedan cetinski đak postaje vladika također, otac Stefan Šarić.
Jeste, eto, i među đacima imamo mnoge
vladika
monahe.
Vladika Siluan.
Eto, i dvojicu episkopa, vladiku Siluana, vladiku Stefana. To će bude da ih bude još, jer ima još monaha čestitih i dobrih koji su sad duhovnici i igumani manastira širom Srpske crkve. Tako da Cetinska bogoslovija je zaista jedan blagosloveni rasadnik bila i sad je i daće Bog da bude i dalje u budućnosti.
Da se vratimo malo nazad, kako ste vi odlučili da upišete Cetinsku bogosloviju i da nam kažete nešto o tom svom životu u bogosloviji i da se sjetite možda nekih lijepih trenutaka iz tog svog školovanja?
Pa eto, šta znam, kao što sam prije rekao, put bogoslovca sigurno je vođen rukom Božijom. Tako vidim i moj primjer i gledam i moj primjer da je sigurno rukovođen Božijim putem i Božijom rukom, da krenem putem bogoslovskih dana blagoslovom našeg mitropolita. Ja sam rodom iz Danilograda i tamo sam išao u manastir Ždrebaonik, gdje su moši svetog Arsenija, drugog arhijepiskopa srpskog, i u crku Svete Tekle, gdje je baš jutros mitropolit služio, gdje je bio sveštenik jedan od Andrija Ćikanović. I baš u vrijeme kada su došle monahinje u manastiru Ždrebaoniku iz Mesića 1991. druge godine, tada kao dijete odlazio sam u manastir Ždrebaonik i manastir Ostrog, i to me nešto vuklo da krenem tim putem, Božijim putem, da upišem Cetinsku bogosloviju. Što kaže, neka nije ni bilo lako možda učiti bogosloviju, ali posle se isplati i bude slatko. Sjećam se, na prijemnom ispitu bio nam je mitropolit Amfilohije, razgovarali smo s njim, pjevali smo neke pjesme, tropare, da vidi kako poznajemo crkveno pojanje iz istorije, nas je pitao. I na prijemnom ispitu je bio i sveštenik Radojica Božović iz Ulcinja tada, koji nas je bio zajedno sa mitropolitom, jer je polagao i njegov sin, bogosloviju sadašnji sveštenik u crkvi Svetog Đorđa, pop Blažo Božović, i još je bilo dvojica na prijemnom tada, Aleksandar Đikanović, sin oca Andrije, i jedan Petar Kovačević iz Tivta. I naš četvorica smo tada bili na prijemnom, svi smo primljeni. I lijepo je bilo na tom razgovoru. To je bio dan Svetog Pankratija, sjećam se. Svešteno mučenik Pankratije u julu, kada je bio prijemni. I pita mitropolit oca Radojicu, šta ćemo s ovom našom djecom, da li da ih primimo? I sjećam se, tada je otac Radojica rekao, pa oni su vladiko došli ovdje da nauče, pa iako, što kaže, nisu nešto znali danas, naučit će i bit će bolji nego što su bili. I tada nas svi smo, što kaže, bili primljeni, svi smo ostali na Cetinju. Jedino je Blažo počeo školovanje u Beogradu i učio 3 godine, posle prešao na Cetinje da uči. Tako da, eto, lijepog trenutka, tada sjećam se oca Radojice i mitropolita, 95. godine tada, kada smo upisali bogosloviju. I onda smo došli u Cetinsku trpezariju, Cetinskog manastira, tada smo se tamo hranili, jer se zgrada današnje trpezarije Cetinske gradila, a monasi su jeli u mitropoliju nekoliko dana. I onda smo septembar i oktobar, drugu polovinu septembra i oktobar, otišli u manastir Ostrog i tamo smo učili i dolazili su nam profesori u Ostrog manastir da nas uče.
Ko su bili profesori?
Nama je tada bio razredni starešina monah Jovan Ćulibrk, sadašnji episkop slavonski Jovan Ćulibrk. Ruski nam je predavala babuška jedna, tako smo je zvali, ona je željela tako da je zovemo, Dragica Ljesar, poznati pedagog i profesor ruskog i srpskog jezika sa Cetinja, koja se upokojila, koja je u penziji došla da predaje u penzionerske dane, mitropolit pozvao da predaje ruski jezik u bogosloviji. Ona nam je bila kao majka, njoj smo mogli da se požalimo i podijelimo, što kaže, i naše muke i naše nedoumice sa njom. Tu su bili i otac Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, otac Dragan Stanišić, otac Jovan Purić, profesor Srbislav Stojanov, onda profesor Budimir Aleksić, otac Momčilo Krivokapić, i on je predavao tada. I tako, svi su oni utkali sebe i dali sebe najbolje što su znali i umjeli da mi krenemo tim Božjim putem i da ne pogriješimo, što kaže, i da zaista budemo dostojni puta kojim idejom. I ja sam zahvalan svima njima, svim svojim dragim profesorima koji su, eto, meni predavali i koji su nam pokazivali putem kojima da idemo. I mitropolit Amfilohije tada je predavao geologiju i katehetiku i dogmatiku, tako da, eto, zaista veliki i blagoslovini ljudi su u tim godinama bili profesori, sad su neki novi, opet dobri, pametni.
Što sada kaže, ste i vi profesor, da nam kažete kako je biti profesor u Cetinskoj bogosloviji.
Pa eto, blagoslovom Božijim i blagoslovom mitropolita Amfilohija, po poslušanju Svetog arhijerejskog sinoda, i ja i moji drugovi koji su neki završili Cetinsku bogosloviju, ostali su da predaju njoj. Pa eto, i ja, što kaže, velika je odgovornost biti profesor, prvo pred samim sobom, a onda i pred učenicima. Što kaže, čovjek treba da bude i pred đakom, pa kao pred Bogom iskreni. Treba da da ono sve što zna, što je najljepše i najblagoslovenije od svog bića. Tako da, eto, ja se trudim koliko znam i umijem, koliko mi je Bog dao mudrosti, da zaista predam sadašnjim đacima ono što valja i trebuje, da kako bi oni vidjeli da je ovaj put kojim su krenuli nije uzaluda, nego da je zaista ima svoj smisao i cilj, a to je usavršavanje u Hristu.
Šta da poručimo onoj djeci koja ove godine treba da upišu srednju školu? Da li da razmisle i da se ipak prijave i dođu u Cetinsku bogosloviju?
Nek se prijave, neka dođu, a neka ih blagoslov Božji, blagoslov Svetoga Petra i cetinskih svetinja prate ako upišu bogosloviju. Neće pogriješiti ako upišu. Neće im biti ni lako, ali neće pogriješiti, jer biti cetinski bogoslov je velika čast, veliki blagoslov, tako da neka dođu, neka se upoznaju sa svojim mitropolitom, neka ih mitropolit blagoslovi, pa možda ih pošalje u neku drugu bogosloviju, ali glavno je da budu i da krenu tim putem, eto kao što ste rekli, na prijemni ispit 3. jula ove godine, pa nekim Bog bude u pomoći.
Aleksandre, hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama i svako dobro od Gospoda i Svetog Petra Cetinskog svima.
Amin. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Cetinske bogoslovije, teologom Aleksandrom Vujovićem, urednikom katihetskog programa našeg radija, o životu i radu u Cetinskoj bogosloviji.